Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոնը ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Բարեկամներ, թվականից դեկտեմբերի 14-ն է, իրանական օրացույցում 1404 թիվն է, ազարամսի 23-ը։ Ծանոթացեք իրակի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրած ցանկին։ Ինչպես ամեն օր այս ժամի եթեր կտրվի նախ ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեզ կառաջարկենք լսել մի հոդված։ Իրանական երաժշտության մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ աշխարհի պատմության մասին խոսող հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում ուրան է թակասոր Սուրայի բոլոր հայաները։
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
صدق الله العلي العظيم
Սուրա Թակասուր, հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցակմվեք։
Թեհրանն է խոսում, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո արգելի ունկնդիրներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ չարադրանքը։ Արաղջին ասել է Ամերիկայի միացյալ նահանգները վստահելի չէ։ Իրան-Ռուսաստան խորհրդարանական խորհրդակցություններ, համագործակցության զարգացման ռազմավարություն, համաշխարհային զարգացումների ստվեր, ում Փեզեշկյանն ասել է Իրանի և Ղազախստանի միջև հարաբերությունների լայնումը բխում է երկու երկրների և տարածաշրջանի շահերից։ Ավստրալիայի լողափում տեղի ունեցած հրացկության հետևանքով 10 մարդ է զոհվել։ Իրանի արտգործնախարարն այցելելու է Բելարուս և Ռուսաստանի Դաշնություն, Լավրովի հետ քննարկելու է միջուկային խնդիրները և Աֆղանստանի հարևան երկրները թեմայով հանդիպումը կայացել է Թեհրանում, առաջին ընդգծել է միջտարածաշրջանային լուծումների ձախողումը։ Քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար հապասարախչին ասել է, մենք երբեք Ամերիկայի միացյալ նահանգներին չենք վստահել որպես ազնիվ բանակցողի։ Շաբաթորը Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Արաղջին հայտարարել է, մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք ցանկանում ենք խնդիրները լուծել դիվանագիտության միջոցով։ Ըստ Pars Today-ի նա հավելել է, մենք երբեք չենք վստահել Ամերիկայի միացյալ նահանգներին որպես ազնիվ բանակցողի։ Միացյալ նահանգները ոչ մի հարցում ազնիվ չի եղել և իմ կարծիքով ոչ ոք չի կարող վստահել այդ երկրին։ Պատասխաներով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա կրկին հարձակվելու հնարավորության մասին հարցին նա ասել է, մենք նույնպես շատ ենք լսում, որ իսրայելական ռեժիմը կարող է կրկին հարձակվել։ Հոգեբանական պատերազմը իրական պատերազմի մի մասն է, և դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք անտեսում ենք պատերազմի հնարավորությունը։ Մենք լիովին պատրաստ ենք մեր զինված ուժերը և մեր ժողովուրդը պատրաստ են պաշտպանել երկիրը ցանկացած իրավիճակում։
Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահը 4 օր շարունակ ինտենսիվ խորհրդակցություններ է ունեցել ՀԱՊԿ խորհրդարանական բեհաժողովի շրջանակներում։ Այս բանակցությունները նպատակ ունեին ամրապնդել խորհրդարանական դիվանագիտությունը, վերացնել խոչընդոտները և ուսումնասիրել երկու երկրի միջև քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Ռուս պատգամավորը անդրադառնալով BRICS-ում և Շանհայում երկու երկրի կարևոր դերին ընդգծել է բազմակողմանիության ամրապնդումը։ Նա խոսել է առևտրային փոխանակումների աճի և ռաշ դաստարա երկաթուղային կապի նման համատեղ նախագծերի առաջընթացի մասին, ինչպես նաև դրական գնահատել արդյունաբերական և նավթաքիմիական ոլորտներում երկու երկրի ներդրողների համագործակցությունը։ Բանակցությունների զուգահեռ Եթովպիայի խորհրդարանի նախագահը ժամանել է Թեհրան երկկողմ հարաբերությունները խթանելու համար, խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Վելուցաբանները այս քայլերը համարում են արդյունավետ ջանքեր ռազմավարական հարաբերությունները խորացնելու և Իրանի դիվանագիտական գործընկերներին դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ նոր միջազգային համատեքստում։
Իրանի նախագահն ասել է, երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնում ու խորացումը բխում է երկու ժողովուրդների և տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Kazinform լրատվական ցանցին տված հարցազրույցում Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի և Ղազախստանի հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը բխում է երկու ժողովուրդների և տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից, հաշվի առնելով Իրանի ու Ղազախստանի միջև համագործակցության բազմազան ոլորտներն ու հնարավորությունները երկում տարածաշրջանային, ծովային պաշտպանության և տարածաշրջանային ու միջազգային կազմակերպություններում։ Նա հավելել է, բնականաբար սկզբում մեր հաղորդակցությունները ամենակարևոր հարցն են, որպեսզի մենք կարողանանք ամրապնդել մեր հարաբերությունները ձեր հայտարարած նպատակներին հասնելու համար, որպեսզի կարողանանք ընդլայնել այս քաղաքական հարաբերությունները և ավելացնել մեր փոխանակումները։ Բնականաբար մեզ անհրաժեշտ է հեշտացնել վիզայի տրամադրումը, որը պետք է իրականացվի երկու երկրների միջև, որպեսզի մարդիկ կարողանան հեշտությամբ շփվել միմյանց հետ։
Ավստրալիայի Բոնդի լողափում տեղ ունեցած հրաձգության հետևանքով մեկ հրաձիգ սպանվել է, իսկ մյուսը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ոստիկանության աղբյուրների համաձայն ենթադրվում է, որ հարձակման թիրախը եղել է Հանուկայի տոնը, որի կազմակերպումը պլանավորվել էր մի քանի ամիս։ Մեկ զինված անձը սպանվել է, իսկ մյուսը վիրավորվել և գտնվում է ոստիկանության հսկողության տակ շտապօգնության ծառայությունների մասնակցությամբ։ Հաստատվել է 12 մարդու զոհվելու փաստը, որոնց թվում կան երեխաներ և ոստիկանության աշխատակից։ Ոստիկանները շարունակում են զննել տարածքը հնարավոր պայթուցիկ սարքեր գտնելու նպատակով։ Կան նաև չհաստատված տեղեկություններ, որ դրանցից մեկը տեղադրված է եղել հետիոտնային կամրջի տակ։ Բարեկամների դեպ նշենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դատապարտել է այս ահաբեկչությունը։
Իրանի արտգործ նախարար Աբաս Արաղչին դեկտեմբերի 15-ին պաշտոնական այցով կայցելի Բելարուս, իսկ դեկտեմբերի 16-ին 17-ը Ռուսաստան։ Նա նախատեսում է իր ռուսաստանցի գործընկեր Լավրովի հետ քննարկել միջուկային խնդիրները։ Արտգործնախարարի այցը Բելարուս և Ռուսաստան կսկսվի այսօր երեկոյան դեկտեմբերի 14-ին։ Երկու շաբթի երեկոյան դեկտեմբերի 15-ին նա հանդիպումներ կունենա Բելարուսում իր գործընկերոջ և այդ երկրի միջազգային բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, իսկ երեքշաբթի ու չորեքշաբթի դեկտեմբերի 16-ին ու 17-ին նախարարի համար նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, հայտնել է Բաղային։ Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ դեկտեմբերի 16-ին Արաղչին կհանդիպի պետդումայի ներկայացուցիչների, իսկ դեկտեմբերի 17-ին Լավրովի հետ։
Թեհրանում Ռուսաստանի, Չինաստանի, Պակիստանի և Միջին Ասիայի հանրապետությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած Աֆղանստանի հարևան երկրներ թեմայով հատուկ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է ներմուծված տարբերակների և միջ տարածաշրջանային լուծումների ձախողումը։ Բացման հանդիսության ժամանակ Աբաս Արաղչին Աֆղանստանի կայունություն ու զարգացումը համարել է ռազմավարական հրամայական ամբողջ տարածաշրջանի համար և նշել, որ հարևանների ընդհանուր ապագան կապված է այս երկրի ճակատագրի հետ։ Երկու տասնամյակ ՆԱՏՕ-ի ռազմական միջամտության և 2021 թվականին Աֆղանստանից շտաբ դուրս գալու փորձին հաղոմանելով նա եզրակացրել է, որ ոչ մի միջ տարածաշրջանային լուծում ի վիճակի չէ լուծել տարածաշրջանի ճգնաժամերը։ Արաղչի խոսքով միայն անվտանգության վրա կենտրոնանալը և Աֆղանստանի սոցիալական կառուցվածքն անտեսելը հանգեցրել է ձախողման։ Ի տարբերություն դրա, հարևանների առանցքայնությամբ լուծումներն ավելի մեծ կարողություններ ունեն ապահովելու կայուն զարգացում և անվտանգություն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Թեհրանի կայուն դիրքորոշումը տարածաշրջանային համատեքստում Աֆղանստանի ինտեգրման անհրաժեշտության վերաբերյալ և նշել, որ հարևանները ամենաբնական և հուսալի լուծումն են։ Նա տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդումը համարել է կոլեկտիվ անվտանգության ամրապնդման և արտաքին միջամտության վերահսկման գործոն։ Արաղչին եզրափակել է իր ելույթը կոչանելով ստեղծել Աֆղանստանի շուրջ համագործակցության համակարգված և կայուն շրջանակ, որը հիմնված կլինի կոլեկտիվ շահերի և համատեղ անվտանգության վրա։ Հանդիպումը տարածաշրջանում խաղաղությունն ամրապնդելու ուղղությամբ Իրանի կողմից շարունակվող խորհրդակցությունների մի մասն է։
Այսօր կիրակի օրը մամուլի ասուլիսում Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը հարևանության տարածքում կայունությունը ռազմավարական առաջնահերթություն համարեց երկրի համար և անդրադառնալով Աֆղանստանի ու Պակիստանի հետ Իրանի ընդհանուր երկար սահմաններին նշել է, որ երկու երկրների միջև ցանկացած լարվածություն ազդում է Իրանի անվտանգության վրա։ Այս առումով Իսմայել Բաղային անդրադարձավ Աֆղանստանի հարևան երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի ու Չինաստանի ներկայացուցիչների հատուկ հանդիպման անցկացմանը և նշեց, որ դրա նպատակը սահմանային կայունության և անվտանգության ուղին լուծումներ գտնելու համար տարածաշրջանային կոնսենսուս ստեղծելն է։ Բաղային բացատրեց, որ Իրանը նաև հրավիրել է Աֆղանստանի կառավարությանը, սակայն նրանց չմասնակցելը Քաբուլի որոշումներ։ Իր ելույթի մեկ այլ բաժնում Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները անվանեց բացահայտ ցեղասպանություն և միջազգային դատարանի վերջին որոշումը համարեց ռեժիմի միջազգային պաշտավորությունների և բոլոր պետությունների պատասխանատվության հաստատում դադարեցնելու հանցագործությունները։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը արձագանքել է Սպիտակտան խոսնակի այն պնդմանը, որ վենեսուելական տանկերը բռնագրավվել է Իրանի հետ կապված Սև շուկայում նավթի տեղափոխման պատճառով և նշել, այս պնդումը որևէ հիմք չունի, Միացյալ Նահանգները այս գործողության փորձում է հիմք նախապատրաստել միջազգային մակարդակով սեփական անօրինական գործողությունների համար։ Բաղային այս գործողությունը որակել է որպես ծովահենության իրական օրինակ և միջազգային իրավունքի խախտում։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակից համակային զորքերի հրամանատարը ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը լիարժեք սարքավորումներով, զենքերով և հնարավորություններով կատարելով Գերագույն Առաջնորդի հրամանը պատրաստ են դիմակայել թշնամու ցանկացած սպառնալիքներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակից համակային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Ալի Ջահանշահին անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության աշխարհագրական դիրքին բանակի հարավարևելյան տարածաշրջանային շտաբի հրամանատարներին և անձնակազմին ասել է. Իր աշխարհագրական հատուկ դիրքի երկար սահմանների և բազմաթիվ հարևանների շնորհիվ Իրանը համարվում է աշխարհի և Արևմտյան Ասիայի աշխարհը ռազմավարական տարածաշրջաններից մեկը և պատմության ընթացքում միշտ սպառնալիքի տակ է եղել թշնամիների կողմից։ Ջահանշահին հավելել է, Հորմուզի նեղուցը վերահսկող ցանկացած տերություն իր ձեռքում կունենա աշխարհի էներգիայի և տնտեսության զարգերակը։ Նա հավելել է, այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը լուրջ կարողություններ ունեն նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում, և այդ կարողությունները ներքին հնարավորություններին հենվելու և վստահելու արդյունք են։
Իրանի ու Հայաստանի էլեկտրոէներգիայի արդյունաբերության ներկայացուցիչները շաբաթօրը քննարկել են 2026 թվականի ամռանը էլեկտրոէներգիայի ներկրում ավերացնելու հարցը, հաղորդում է Մեհրը։ Երևանում կայացել է Իրանի և Հայաստանի Հանրապետության միջև էլեկտրական ցանցերի շահագործման համատեղ կոմիտեի 5-րդ նիստը, Իրանի էներգետիկայի փոխնախարարի էլեկտրական ցանցերի ռազմավարության գծով և Հայաստանի էներգետիկ համակարգի օպերատորի գլխավոր տնօրեն Նարեկ Ապիտոնյանի մասնակցությամբ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են էներգիայի փոխանակման Իրանի ու Հայաստանի միջև գազի և էլեկտրոէներգիայի բարտերի ոլորտում երկու երկրների հետևողական համագործակցության պատմությունը, ինչպես նաև համապատասխան հարցեր։ Բացի այդ, երկու կողմերն էլ շեշտել են համապատասխան ոլորտում երկկողմ համագործակցության ամրապնդման և խորացման անհրաժեշտությունը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն անպատասխանատու հայտարարություններ է անում, պարզապես չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Ռուսաստանի հետ պատերազմին պատրաստվելու անհրաժեշտության մասին խոսքերը։ Մենք փառք Աստծո մեծացել ենք մի երկրում, որտեղ խնամքով պահպանում ենք հիշողությունը այն մասին, թե ինչ հաջողվեց անել Եվրոպան ֆաշիզմից փրկելու համար, նշել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն հայտարարել էր, որ Դաշինքը կարող է դառնալ Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը։ Նա նշել էր, որ Դաշինքի չափազան շատ անդամներ չեն զգում իրավիճակի հրատապությունը և կարծում են, որ ժամանակը մեր օգտին է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել էր, որ դաշնակիցների պաշտպանական ծախսերը և արտադրությունը պետք է արագ աճի, և որ նրանց զինված ուժերը պետք է ունենան անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Ռուտեն հավելել էր, հակամարտությունը մեր շեմին է, նա կոչ էր արել ՆԱՏՕ-ի երկրներին միասնության և վճռականության, ինչպես նաև պաշտպանության մեջ ներդրումներ անել։
Եվրամիությունը Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի շուրջ 246 միլիարդ եվրոյի ակտիվների անժամկետ սառեցման վավելի է սրել Մոսկվայի հետ լարվածություն, այս քայլը նախատեսված է Ուկրաինային 165 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու հիմք ստեղծելու համար 2026-27 թվականների ծախսերը հոգալու համար, սակայն այս քայլը դարձել է միության ամենախորը քաղաքական պարակտումը։ Մի կողմից արևելյան երկրները, այդ թվում Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, այս ակտիվների օգտագործումը համարում են բարոյական և անհրաժեշտ միջոց Ուկրաինային փոխհատուցելու համար, մյուս կողմից Բելգիան, որը տիրապետում այս ակտիվների մեծ մասին, մտահոգված է ծանր իրավական հետևանքներով և միջազգային ներդրողների վստահության վերացմամբ, Ունգարիայի և Սլովակիայի նման երկրները նույնպես դեմ են այդ ակտիվների ցանկացած օգտագործմանը, այդ քայլը համարելով միջազգային իրավունքի խախտում։
Սիոնիստական թերթը վերլուծական մի զեկույցում ընդգծել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դերը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի նպատակների առաջխաղացման գործում վարձկան ուժերի օգտագործման միջոցով։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփյալ Ավելցյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Իրանի և բրիքսի անդամների միջև համագործակցությունը բազմակողմանիության ամրապնդման ռազմավարություն, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփյալ Ավելցյանը։ Շաբաթ օրը Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և Եթովպիայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Թաքսե Չաֆոյի միջև կայացած հանդիպան ժամանակ բրիքսը ընդգծվեց որպես միջազգային համակարգում վերափոխման ռազմավարական մոդել։ Այս հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Իրանի և Եթովպիայի համատեղ ընդհամակցության այս նոր ձևավորված միությանը, Փեզեշկյանը բրիքսը բնութագրեց որպես արժեքավոր հարթակ տնտեսական և քաղաքական փոխազդեցությունների ընդլայնման, միակողմանի մոտեցումներին դիմակայելու և ազգային ինքնիշխանության և քաղաքակրթությունների բազմազանության փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված նոր հաղորդակցման մոդել ներկայացնելու համար։ Այս հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ բրիքս խումբը, որը բաղկացած է զարգացող տնտեսական տերություններից, ինչպիսիք են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Հարավ-Աֆրիկան և Իրանը, դարձել է 21-րդ դարում համաշխարհային ուժերի հավասարակշռության աստիճանական փոփոխության հստակ խորհրդանիշ։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ բրիքսի ռազմավարական կարևորությունը կայանում է Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների գլխավորած միաբևեր ֆինանսական և քաղաքական համակարգին մարտահրավեր նետելու մեջ, ստեղծելով անկախ ֆինանսական մեխանիզմներ, ինչպիսիք են նոր զարգացման բանկը և կոլեկտիվ արտարժույթի պահուստների կարգավորումները, Դաշինքը արդյունավետորեն ձգտում է նվազեցնել իր կախվածությունը ԱՄՆ դոլարից և Արևմուտքի գերիշխող հաստատություններից։ Այս ջանքերը կարող են ոչ միայն ավելի հավասարակշռված դարձնել համաշխարհային ֆինանսական համակարգը, այլև հնարավորություն տալ անդամ պետություններին նվազեցնել իրենց խոցելիությունն այնպիսի գործիքների նկատմամբ, ինչպիսիք են միակողմանի պատժամիջոցները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, որը տարիներ շարունակ ենթարկվել է Ամենախիստ տնտեսական պատժամիջոցներին բրիքսին անդամակցությունը բացառիկ հնարավորություն է շրջանցելու այդ ճնշումները, դիվերսիֆիկացնելու իր առևտրային գործընկերներին և ամրապնդելու արտաքին քաղաքականության մեջ անկախության վրա կենտրոնացած դիսկուրսը։ Բացի իր տնտեսական չափումներից, բրիքսը որպես քաղաքական հարթակ առաջարկում է արևմտյան լիբերալ կարգի այլ ընտրանքային մոդել։ Այս մոդելի հիմքը հիմնված է երկրների ինքնիշխանության հարգանքի, ներքին գործերին չմիջամտելու և քաղաքակրթական բազմազանության ճանաչման վրա։ Այս սկզբունքները հստակորեն հակադրվում են որոշ ավանդական արևմտյան տերությունների միջամտողական և արժեքային մոտեցումներին։ Բրիքսի անդամների միջև համագործակցությունը տարածաշրջանային անվտանգության և քաղաքական ասպարեզներում նույնպես ամրապնդվում է, ինչը կարելի է տեսնել Աֆղանստանի նման հարցերի շուրջ դիրքորոշումների համակարգման մեջ։ Այս աճող մերձեցումը ցույց է տալիս, որ բրիքսը ոչ միայն տնտեսական ակումբ է, այլև դանդաղորեն դառնում է արդյունավետ աշխարհաքաղաքական կենտրոն համաշխարհային միտումները ձևավորելու ունակությամբ։ Այնուամենայնիվ, միության առջև ծառացած մարտահրավերները նույնպես նշանակալի են անդամների տնտեսական և քաղաքական շահերի բազմազանությունը, կառավարման համակարգերի տարբերությունը և որոշ անդամ պետությունների միջև երկարատև մրցակցությունը կարող են ազդել մերձեցման արագության և խորության վրա։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ձեզ հրավիրում է լսել իրանական երաժշտության մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին աշխարհի պատմության մասին խոսող հաղորդումը։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կշարունակենք նախորդ շաբաթը սկսած մեր զրույցը Գիլան նահանգի երաժշտության մասին և կծանոթանանք Գիլակի երաժշտական գործիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Գիլակի երաժշտությունը տխրության և երջանկության հիանալի համադրություն է։ Նույնիսկ ամենածխուր Գիլակի մեղեդիներում դուք կարող եք ընկալել ուրախության և հույսի նշույլներ։ Գիլակի երաժշտության գրավչություններից մեկը հետևյալն է, որ այն պատկանում է ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանայք հմուտ են նվագել Գիլակի երաժշտական գործիքները և տեղական երգերով ու երաժշտական գործիքները նվագելով էլ ավելի են հարստացնում դրա։ Գիլանի երաժշտական գործիքները շատ էլ արդիական գործիքներ չեն և երբեմն պատրաստվում են միայն մի քանի կտոր փայտից։ Գիլակի երաժշտության մեջ օգտագործվող մեծ թվով գործիքներ պատրաստվել են այս շրջանի հանարամիտ ժողովրդի կողմից։ Գործիքներ, որոնց ձայնը տարիներ շարունակ է ինչ հնչում է գիլակցիների շրջանում և ապացուցում այս շրջանի էությունն ու հարուստ մշակույթը, ինչպիսիք են Լալե, Դեսարկոթեն և լահիջանի շեփորը։
Գիլակի երաժշտության մեջ օգտագործվում են նաև ոչ տեղական զանազան գործիքների շարս, նինի, քյամանչա, նաղարա կամ դեսար քոթեն, եղջյուրավոր շեփոր և զուռնա գործիքները։ Անհնար է, որ գիլակի ժողովուրդը իրենց բնակարաններում չունենան նինի գործիքը։ Այդ գործիքը գիլակի տեղական և հիմնական գործիքներից է, որը ճանաչվում է որպես գիլանի ամենահին գործիքը։ Գիլանի երաժշտության մեջ հնուց ի վեր գոյություն է ունեցել նաև քյամանչա և այն գործիքն է, որը հիմնականում նվակում են իրանական ավանդական երաժշտության բոլոր տեսակներում և ունի երաժշտության ամենատարածված մեղեդիներից մեկը։ Գիլակի մեղեդիներում քյամանչան հիմնականում օգտագործվում է զուռնա գործիքի հետ։ Զուռնան աշխարհի հին նվակարաններից է, նվակարան, որը տարածված է Հնդկաստանից մինչև Հունաստան մի ծավալուն տարածքում։
Աբունաս Ֆարաբիի «Մեծ երաժշտություն» գրքում ակնարկվել է այս գործիքի մասին։ Այս գրքում կարելի է տեսնել այս գործիքի նկարները։ Զուռնան լեզվակով փողային երաժշտական գործիքներից է, որը պատրաստված է փայտից։ Այս գործիքը տարածված է Իրանի գրեթե բոլոր տարածքներում, սակայն ունի տարբեր տեսակներ, որի երկարությունը յուրաքանչյուր տարածքում տատանվում է 30-ից 50 սանտիմետր։ Այս գործիքը սովորաբար օգտագործվում է բոլոր արողություններում, լինեն դրանք խնջույքներ, սուկ, պատերազմներ և հատուկ էթնիկ ու կրոնական ծեսեր։ Միասին լսենք Ալիջան Ռաբիեի կատարմամբ զուռնայի գեղեցիկ ձայնը նաղարայի նվագակցությամբ։ Նաղարան նվագում է Հասան Աբդուլլահին։
Միասին լսեցինք գիլանի շրջանի գեղեցիկ մեղեդիններից ռաղասի մուղամը։ Նաղարան շատ նման է թմբուկին և պատրաստվում է պղնձից, բայց հանճարեղ գիլակցինները այս գործիքը պատրաստում են նաև կավից, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Այս գործիքը պատրաստվում է մեծ և փոքր երկու հավկտաձև հաղճապակիա ամանների տեսքով, որոնք պատված են հորթի կամ կովի կաշվով, այս գործիքը նվակում են փայտե կնտնտոցով։ Գիլանի տարածաշրջանի ամենահետաքրքիր երաժշտական գործիքներից մեկը կոչվում է եղջյուրավոր կարնիա կամ եղջյուրավոր մեծ շեփոր։ Գիլանում կարնիայնը, մեծ շեփորը, առանց լեզվակի և անցքերի է և բաղկացած է երեք մասերից։ Մի հատվածը, որը տեղավորվում է բերանի մեջ, մարմինը, որի երկարությունը երբեմն հասնում է ավելի քան 3 մետր 60 սանտիմետրի, և գլխի հատվածը, որը թեքված է և ձեռնափայտի տեսք ունի։
Մեծ շեփորը անցյալում օգտագործվում էր դաշտերում վայրի կենդանիներին քշելու համար, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ ցանկանում էին լուրեր հայտնել ժողովրդին, բայց այս գործիքն այժմ օգտագործվում է միայն որպես անձնական և կրոնական սկո արողությունների ժամանակ։ Այս շեփորը սովորաբար հնչում է 10 շեփորահարների խմբերով, որոնցից մեկը ղեկավարն է, իսկ մյուսներն ուղեկցում են նրան։ Շեփոր նվագելու ձևը հետևյալն է, որ մի փորձառու անհատ որպես խմբի մենակատար նոտա է հնչեցնում շեփորի վրա, իսկ մնացյալը պատասխանում են։ Այժմ առաջարկում ենք լսել շեփորի ձայնի մի հատվածը, որն օգտագործվում է Շիաների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի սկո արողության ժամանակ։
Գործիքը իր տխուր ձայնով լավ է փոխանցում տխրությունն ու ցավը։ Ղորբաթի չարվադարի գեղեցիկ երաժշտությունը հնչում է Լալե գործիքով։ Գեղեցիկ նվագարան, որը Մազանդարանի շրջանում և Գիլան նահանգի արևելքում հայտնի է Լալևա անունով։ Ծղոտից պատրաստված փողային գործիք։ Մազանդարանի բարբարում լալե նշանակում է ծղոտ, իսկ վաքամի։ Լալեն ունի 7 բաժին եւ 6 հանգույց, որի 5 անցքերը արջևում, իսկ 1-ը հետևում է։ Լալևան վերի մասը փորագրված է դրսից, որպեսզի հեշտությամբ տեղադրվի շրթունքի անկյունում եւ չխանգարի երաշտին։ Մազանդարանի լալևայի անցքերի թիվը 1-ով գերազանցում է Գիլանի եւ Թալեշի տարածքի գործիքին, եւ այդ պատճառով դա օգտագործվում է Հոմայունի մոտ մուղամների կատարման համար։ Լալե գործիկը կապված է անասնաբուծական կյանքին և գալեշների կամ անասնապահների և հովիվների իդեալներին ու արժեքներին։ Այս գործիկով մշակել են բազմաթիվ երկեր։ Միասին լսենք դրանցից մեկը՝ Ղորբաթի Չարվադարին։
Թանկագին բարեկամներ, սրանով ավարտում ենք այս շաբաթվա հաղորդումը, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընտրել մեր ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո վենեսուելացի փորձագետների մի խումբ մեկնեց արաբական երկրներ, նրանց բացատրելու 50-50 համաձայնագրի նշանակությունը և խնդրելու արաբներին հետևել իրենց օրինակին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ Մեքսիկան ազգայնացրեց իր նավթը և ամերիկյան ու բրիտանական նավթային ընկերությունները ստիպված էին նավթի մեկ այլ աղբյուր փնտրել Ամերիկայի մայր ցամաքում։ Հենց այդ օրերին էր, որ վենեսուելական նավթահորերը գրավեցին այդ ընկերությունների փորձագետների հետաքրքրասեր ուշադրությունը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 49-րդ էպիզոդն է։ Պատմությունը դեռ չի ավարտվել, խորագրով պատմություն և հիշողություններ նրանց մասին, ովքեր ամեն ինչից անտեղյակ նստել էին թանկարժեք գանձի վրա, ինչպես նաև այն գողերի մասին, որոնց երբ դուրս ես շպրտում դռնից, ներս են մտնում պատուհանից։ Վենեսուելայի կառավարիչը գեներալ Գոմես անունով մի բռնապետ էր, որն ուներ 97 երեխա և Վենեսուելան դարձրել էր իր և իր ընդարձակ ընտանիքի անձնական սեփականությունը։ Գոմեսը սիրում էր փողը, ուստի երբ նավթ որոնող ընկերությունները նրան պայմանագրեր առաջարկեցին, նա ուրախությամբ ընդունեց։ Վենեսուելան ուներ նավթի առատ պաշարներ և արագ դարձավ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն նավտարտադրողը։ Գեներալ Գոմեսի մահից հետո նրա հակառակորդները վերցրեցին իշխանությունը։ Նրանք պայքարեցին Գոմես ընտանիքի կոռուպցիայի և նավթային ընկերությունների ագահության դեմ։ Ամերիկացիները, ովքեր վախենում էին, որ Վենեսուելան կազգայնացնի իր նավթը, ինչպես Մեքսիկան, խնդրեցին նավթային ընկերություններին համաձայնության գալ նոր կառավարության հետ։ 1943 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գագաթնակետին ամերիկյան նավթային ընկերությունները համաձայնեցին Վենեսուելայի կառավարությանը վճարել ավելի շատ շահույթ պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվի։ Նրանք պայմանագիրը ստորագրեցին Վենեսուելայի նոր կառավարության հետ, որի համաձայն նավթի վաճառքից ստացված շահույթը հավասարապես 50-50 բաժանվում էր երկու կողմերի միջև։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Վենեսուելայի փորձագետների մի խումբ մեկնեց արաբական երկրներ, նրանց բացատրելու 50-50 համաձայնագրի նշանակությունը և խնդրելու արաբներին հետևել իրենց օրինակին։ Վենեսուելայի ջանքերը արդյունք տվեցին Սաուդյան Արաբիայում, Քուվեյթում և Իրաքում։
Այս երկրները 1950 և 1952 թվականներին նավթային ընկերությունների հետ իրենց պայմանագրերը փոխեցին 50-50-ի, իսկ ընկերությունները մեծապես շահեցին նոր պայմանագրից, երկարաձգելով արտոնության ժամկետը։ Հենց նույն բանը տեղի ունեցավ նաև Իրանում 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին Իրանում ամերիկյան հեղաշրջման հետևանքով նավթի ազգայնացման շարժումը ձախողվեց և նավթային ընկերությունները կնքեցին 50-50 պայմանագիր Իրանի թագավոր Մուհամմադ Ռեզա Փահլավի հետ։ Անգլիան, Նիդերլանդները, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները յուրաքանչյուրը բաժնամաս ունեին այս պայմանագրում։ Իտալացի մեծահարուստ Էնրիկո Մատեյը նույնպես ցանկանում էր իրանական նավթի բաժնամաս, բայց նա դուրս մնաց խաղից։ Մատեյը Էնի անունով խոշոր նավթային ընկերության սեփականատերն էր։ Երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան պատժամիջոցներ կիրառեցին Իրանի նկատմամբ նավթարդյունաբերության ազգայնացմանը հակազդելու համար, Էնի ընկերությունը ոչ մի կաթիլ նավթ չէր գնել Իրանից և ոչ ոք նրան իրավունքի տեր չէր համարում։ Մատեյը որոշեց մոտիկանալ Իրանի շահին խոշոր նավթային ընկերություններից վրեժ լուծելու համար։ Նա գիտեր, որ շահը բաժանվել էր իր կնոջից, ով չէր կարողացել երեխա ունենալ և այժմ նորքին էր փնտրում։ Շահի Եվրոպա կատարած ուղևորություններից մեկի ժամանակ Մատեյը կազմակերպեց, որպեսզի շահը հանդիպի իտալացի արքայադստեր հետ։ Երկուսն են համաձայնեցին ամուսնությանը, միայն մեկ խնդիր կար։ Իրանի շահի կինը պետք է մուսուլման լիներ, իսկ իտալացի արքայադուստրը մոլերանդ քրիստոնյա էր։ Նրանց ամուսնությունը չստացվեց, բայց Մատեյը կարողացավ մոտենալ Իրանի թագավորին և նրան նավթի հաճելի առաջարկ անել։ Նա պատրաստ էր նավթ փնտրել իրանական ափի այն հատվածներում, որոնք նավթային ընկերությունների պայմանագրերի մաս չէին կազմում, Իրանին տալ շահույթի 75% և իր համար պահել 25%։ Այս առաջարկը շատ գրավիչ էր համեմատած այլ ընկերությունների 50-50 առաջարկի հետ։ Շահը ընդունեց Մատեյի գաղափարը և պայմանագիրը ստորագրվեց։ Երբ պայմանագրի ստորագրման լուրը հրապարակվեց, խոշոր նավթային ընկերությունները ապշած էին, իսկ համաշխարհային նավթային շուկան ընկավ խառնաշփոթի մեջ։ Ընկերության ղեկավարները Մատեյին ասացին. «Դու ուզում ես մեզանից գումար շորթել»։ Մատեյը պատասխանեց. «Այո, ես ուզում եմ իրանական պայմանագրի 5% և Արամկոյի 10%»։ Ոչ ոք պատրաստ չէր նրա շանտաժին այդքան մեծ տուրք տալ։ Ընկերությունները վստահ են, որ եթե նրանք զիջեին իտալացիներին, բելգիական և գերմանական ընկերությունները նույնպես ասպարեզ դուրս կգային։ Մատեյի արտոնությունը վերաբերում էր Պարսիցոցի այն ափամերձ հատվածներին, որտեղից նախկինում շատ նավթ չէր ստացվել։ Սակայն նա նմանատիպ առաջարկներ արեց Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում և Օվկիանիայում և գտավ նավթի լավ պաշարներ։ Այժմ նրա պայմանագրերը մրցակցում էին 50-50 պայմանագրերի հետ։ Ընկերությունները վստահ են, որ նոր իրավիճակում նավթային երկրները երկար չեն հանդուրժի 50-50 պայմանագիրը։ Մատեյը բոլոր մայրցամաքներում պայքարում էր ամերիկյան և բրիտանական նավթային ընկերությունների դեմ։ Սակայն նա նրանց ամենածանր հարվածը հասցրեց Եվրոպայի սրտում։ 1960 թվականին նա մեկնեց խորհրդային միություն և գնեց նրա նավթը մեկ բարելի համար $15 գնով, որը $10 ավելի էժան էր նավթի համաշխարհային գնից։ Մատեյը էժան խորհրդային նավթը վաճառեց կենտրոնական Եվրոպայի երկրներին և այդ գներով շուկան խլեց ամերիկյան և բրիտանական ընկերություններից։ Մատեյի հետ մրցակցելու համար այս ընկերությունները ստիպված էին իջեցնել իրենց նավթի գները։ Սակայն գների իջեցումը առաջացրեց արաբական երկրների և Իրանի դժգոհությունը, քանի որ նավթի գների անկման հետ մեկտեղ նվազեցին նաև նրանց հոնորարները։ Խորհրդային միությունից հետո Մատեյը կենտրոնացավ Ալժիրի վրա։ Այդ ժամանակ ալժիրցիները պայքարում էին ֆրանսիական գաղութատիրության դեմ և Մատեյը, ով համարում էր, որ ապագան պատկանում է այդ մարտիկներին, սկսեց բանակցություններ վարել ալժիրցի մարտիկների հետ Ֆրանսիայի հետ բանակցելու փոխարեն։ 1962 թվականի հունվարին մի օր Էնրիկո Մատեյը նամակ է ստանում. «Դուք դատապարտված եք մահվան»՝ ստորագրված OIS կազմակերպության կողմից։ OIS կազմակերպությունը ֆրանսիացի հին զինվորականներից բաղկացած խումբ էր, որոնք ավելի բռնարար էին վարվում, քան մյուսները։ Նրանք տանջում և սպանում էին ալժիրցիներին և զայրացած էին ֆրանսիական կառավարության վրա ալժիրցի ժողովրդի նկատմամբ բավականաչափ կոշտ չլինելու համար։ Մատեյը մեծ ուշադրություն չդարձրեց այդ սպառնալիքին, որոշ ժամանակ անց նրա անձնական ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց և Մատեյը զոհվեց։ Արդյոք ՕԱՅՍ կազմակերպությունը սպանեց նրան։ Միթե Մատեի գրած սենյակ հասած նամակը պարզապես նավթային ընկերությունների կողմից ձևականություն չէր։ Այս առեղծվածը երբեք չբացահայտվեց։ Մատեյը զոհվեց Իտալիայում, Իրանում նավթարդյունաբերության ազգայնացման շարժումը բախվեց հեղաշրջման և բռնաճնշումների, բայց խոշոր նավթային ընկերությունների խնդիրները դեռ չէին ավարտվել։ Այս անգամ Եգիպտոսում Ջամալ Աբդելնասերը բարձրացրեց Սուեզի ջրանցքի ազգայնացման դրոշը։ Այս ջրանցքը, որը կարմիր ծովը միացնում էր միջերկրական ծովին, 19-րդ դարի երկրորդ կեսից ի վեր բրիտանացիների ձեռքում էր և ամեն օր դրանով անցնում են 70 խոշոր նավեր։ Ջամալ Աբդելնասերը հայտարարեց, որ Սուեզի ջրանցքը և դրա բոլոր առավելություններն ու շահույթը այսուհետ կպատկանեն եգիպտացիներին։ Անգլիան, Ֆրանսիան և սիոնիստական ռեժիմը միավորվեցին և հարձակվեցին Եգիպտոսի վրա։ Ամերիկացիները չմտան պատերազմի մեջ և արաբական երկրները դադարեցրին նավթի արտահանումը Անգլիա և Ֆրանսիա ի նշան բողոքի այս պատերազմի դեմ, և Ջամալ Աբդելնասերը հաղթեց։ 1959 թվականին նա նավթային երկրների ներկայացուցիչներին հրավիրեց Կահիրե ավելի մեծ համերաշխությամբ և համագործակցությամբ պաշտպանելու իրենց իրավունքները։ Նրանք որոշեցին ստեղծել խորհուրդ նավթի գների անկումը կանխելու և 50-50 սկզբունքը 60-40-ի փոխելու համար։ Սակայն մեկ տարի անց նավթային ընկերությունները կրկին իջեցրին գները, նրանք փնտրում էին ավելի մեծ շուկաներ և չէին մտահոգվում նավթային երկրների զայրույթի մասին։ Այս անգամ արտադրող երկրները հավաքվեցին Իրաքում։ 1960 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Իրաքը, Քուվեյթը, Սաուդյան Արաբիան, Իրանը և Վենեսուելան Բաղդադում որոշեցին ստեղծել նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունը, ՕՊԵԿ-ը։ Այս կազմակերպությունը մտադիր էր կրկին բարձրացնել գները, սահմանել արտադրության քվոտաներ յուրաքանչյուր երկրի համար և ստիպել ընկերություններին խորհրդակցել արտահանող երկրների հետ յուրաքանչյուր որոշման համար։ ՕՊԵԿ-ի ստեղծմամբ խոշոր նավթային ընկերությունները, որոնք նախկինում անտեսել էին այդ երկրներին և իրենց հայեցողությամբ բարձրացնում ու իջեցնում էին գները, ստիպված էին ներողություն խնդրել նրանցից։ Ամերիկյան Standard Oil ընկերությունը այդ երկրներից մի քանիսին ուղված ուղերձում հայտարարեց. Եթե դուք համաձայն չեք մինչ այժմ մեր արածի հետ, մենք ցավում ենք դրա համար։ Այսուհետ ցանկացած փոքր կամ մեծ հարցում, որի վերաբերյալ դուք համաձայն չեք լինի մեզ հետ, մենք կհաստատենք ձեր կարծիքը։ Նույնիսկ եթե մենք վստահ լինենք, որ մեր արածը ճիշտ է, բայց հենց որ դուք դա սխալ համարեք եւ նույնիսկ եթե դուք չիմանաք մեր որոշման պատճառը, մենք հարգանքով կընդունենք ձեր կարծիքը եւ կչեղարկենք մեր որոշումը։ Նավթի հայտնաբերումից շատ ժամանակ էր անցել և արդեն ուշ էր ներողություն խնդրելու համար։ Նավթատեր երկրները ժամանակ առ ժամանակ նոր առաջարկներ էին անում, պահանջելով շահույթի ավելի մեծ բաժին։ 1970 թվականին Իրանը պահանջեց շահույթի 55%-ը, մինչդեռ Վենեսուելան գերազանցեց Իրանին և ընկերություններից պահանջեց շահույթի 60%-ը։ Հաջորդ տարի Իրանը պահանջեց իր նավթի 1 բարելի գինը բարձրացնել 35 ցենտով։ Ալժիրը և Լիբիան, դիտարկելով այս իրավիճակը, առաջարկեցին 90 ցենտով բարձրացնել։ Ընկերություններն էլ զիջեցին նավթատեր երկրների սպառնալիքների առջև իրենց նավթը ազգայնացնելու կամ իրենց նավթի արտահանումը կրճատելու վերաբերյալ։ Այժմ նավթ արտադրող բազմաթիվ երկրներ ձգտում են ազգայնացնել իրենց նավթը։ Իրաքն ազգայնացրեց իր նավթը, Վենեսուելան օրենք ընդունեց, որ պայմանագրերի ավարտից հետո բոլոր նավթային ռեսուրսները ներառյալ ընկերությունների շինություններն ու ակտիվները պետք է ազգայնացվեն։ Լիբիան նույնպես ազգայնացրեց իր նավթարդյունաբերության մեծ մասը, Քուվեյթը նույնպես ազգայնացնելով իր նավթը խզեց իր պայմանագիրը ամերիկյան և բրիտանական ընկերությունների հետ, վճարելով նրանց փոխհատուցում, բայց Իրանում տեղի ունեցավ այլ բան, կնքվեց նոր պայմանագիր, որի համաձայն Իրանը դառնում էր իր սեփական նավթի տերը, բայց նախ պետք է իր նավթի վաճառքի առաջարկություն աներ պայմանագրի կողմ հանդիսացող ընկերություններին, և իհարկե պետք է նաև նրանց համար նկատի առներ ինչ որ զեղչեր գներում։ Նավթի վաճառքը այն էլ զեղչով ընկերությունների համար թույլ չէր տալիս Իրանին իր նավթը ուղղակիորեն վաճառել այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են Ճապոնիան կամ Հնդկաստանը, որոնք նրա նավթի վաղեմի գնորդներն էին։ Գնորդները ստիպված էին իրանական նավթը գնել ամերիկյան և բրիտանական նավթային ընկերություններից։ Մյուս կողմից, նավթային ընկերությունների փորձագետները մնացին Իրանում և ընկերությունները շարունակեցին նավթ արդյունահանել կապալառուների անվան տակ և դրա դիմաց Իրանից գումարը ստացան։ 7 տարի անց 1980 թվականին Սաուդյան Արաբիան նմանատիպ պայմանագիր կնքեց Արամքոյի հետ։ Երբ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակ տարավ 1979 թվականին, նոր կառավարությունը հայտարարեց, որ չի ընդունում նավթային պայմանագիրը և իրանական նավթը պետք է արդյունահանվի և վաճառվի իրանցիների կողմից։ Նավթային ընկերությունների աշխատակիցները լքեցին Իրանը, և ընկերությունները հայցադիմում ներկայացրին Հագայի դատարան։ Գործի դատաքննությունը տևեց 12 տարի, և ի վերջո Իրանը ընկերություններին փոխհատուցում վճարեց պայմանագիրը խախտելու համար, որը շատ ավելի քիչ էր, քան նրանց ուզած գումարը։ Նավթի պատմությունը դեռ չի ավարտվել, չնայած երկրները կարծես վերահսկողություն են հաստատել իրենց նավթի նկատմամբ, սակայն Արևմուտքը գտել է նոր եղանակներ հորատանցքերի սեփականատերերից հարստություն կորզելու համար։ Նավթ արտադրող երկրների մեծ մասը չուներ այլ արդյունաբերություն կամ արտադրություն և ստիպված էր արտասահմանից գնել անհրաժեշտ ապրանքները։ Այս ապրանքների արտադրողները նույն նավթի գնորդներն էին։ Նրանք հետ էին վերցնում նավթի համար վճարված գումարը իրենց ապրանքները վաճառելով նավթ արտադրող երկրներին։ Նավթ արտահանող շատ երկրներ նույն նավթը, որը արդյունահանվել էր հանքահորից, հում վիճակում վաճառվում են արդյունաբերական ու զարգացած երկրներին, ապա գնում դրանց արտադրանքը, այդ թվում բենզինը, շատ ավելի բարձր գնով։ Սա նավթի փողը վերադարձնելու մեկ այլ միջոց է։ Արևմտյան երկրների համար նավթի շուկան վերահսկելու և գները ցածր պահելու մեկ այլ միջոց է ՕՊԵԿ-ի անդամների միջև տարաձայնություններ և բաժանումներ ստեղծելը։ Նույնին քաղաքականությունը, որն ասում է՝ «Բաժանիր և իշխիր»։ Պատերազմը ևս լավ գործիք է այս երկրների համար, նավթ արտադրող երկրներից ամբողջ փողը խլելու համար։ Վերջին 70 տարիների ընթացքում պատերազմների մեծ մասը տեղի է ունեցել մերձավոր արևելքում, որտեղ գտնվում են աշխարհի ամենակարևոր նավթային պաշարները։ Այս երկրներին զենք է պետք պատերազմի համար և իրենց նավթի փողը հետ էին վերադարձնում արևմտյան երկրներին զենք գնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի նման երկրները փորձում են իրենց բարեկամներին և կողմնակիցներին իշխանության բերել այդ երկրներում։ Այս կառավարիչները լավ գնորդներ են ամերիկյան և բրիտանական զենքի համար։ Բացի այդ, նման կառավարությունները ՕՊԵԿ-ում առաջարկում են այնպիսի գներ, որոնք Արևմուտքին ավելի քիչ կորուստներ են պատճառում և հաճախ պատրվակներ են փնտրում հարևանների հետ պատերազմելու համար։ Նրանք նավթի վաճարկից վաստակած գումարը պահում են արևմտյան բանկերում կամ ներդրում են կատարում եվրոպական և ամերիկյան արդյունաբերություններում։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի զեկույցի համաձայն, Սաուդյան Արաբիան գլխավորում է այն երկրների ցանկը, որտեղ Միացյալ Նահանգները զենք է արտահանում։ 2013-ից 2017 թվականներին Սաուդյան Արաբիան Միացյալ Նահանգներից գնել է $9 միլիարդ զենք։ Միայն 2020 թվականին այդ երկիրը կուտակել է մոտ $3.5 միլիարդ զենք, ինչն ավելի լին է, քան այն ամբողջ զենքի արժեքը, որը ընդհանուր առմամբ Վաշինգտոնից գնվել է մյուս 5 խոշոր գնորդների՝ Ավստրալիայի, Բրիտանիայի, Իսրայելի ռեժիմի, Իրաքի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից։ Իհարկե, այս թվերը վերաբերում են այն ժամանակներին, երբ սիունիստական ռեժիմը դեռ չէր սկսել պատերազմը Գազայի դեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը զեկույցում հայտարարել է, որ Գազայի դեմ պատերազմի ընթացքում մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը սիունիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված ընդհանուր ռազմական օգնությունը հասել է $31 միլիարդ, ինչը աննախադեպ է այդ ռեժիմի հիմնադրումից ի վեր։ Այս օգնությունը դեռևս շարունակվում է։ Դե ինչ, հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 49-րդ էպիզոդի ավարտին, սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր պոդկաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկաստի տեքստը կտեղադրվի սահավցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy-hasceov։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը, պոդկաստի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումներ։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելում։